habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa khamiis 3da bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitabeen bogga internetka ee voa somali.com iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voa somali.com fmyada geeska afrika waxaana idaacadda fiidnimo idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur.
qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a nin hubaysan oo 4 askari ah ku dilay xarun boliiska uu leeyahay oo ku taala magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
Goor ahayd 6 iyo bar oo duurnimo ilaa 10:00 nin oo ka shaqaynayay oo 45 jir ah oo ka shaqaynayay meeshan administration ko dhinaca boliis agteeda baa wuxuu ku dilay mindi 4 qof.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo soo bandhigay qorshe cusub oo ku aadan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub.
Arrintani waxaa ka hadlay Prime Ministerka Republic of Ireland, baa ka hadlay runtii muu soo dhaweyn midowga Yurub, ninka isagu hadda u qaabilsan ama haysta Donald Tusk oo isagu muddadu shaqada ka fadhisan doona, iyo ninka u xiriirsan u qaabilsan xiriirka wadahadalka. Labaduba waxay yidhaahdeen arrintani waa arrin aan ku eegi doono, waana arrin aan ka baaraadegi doono.
waxaan sidoo kale idinhaynaa barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sanad kadib dilkii wariyihii reer sacuudi jamaal khashuqji ee lagu dilay safaaradda sacuudiga ee turkiga.
wargeysyadii doodii gaabneed iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
Kurt Volker oo dhowaan iska casilay safiirka Mareykanka Ukraine ayaa kulan ay albaabada u xiran yihiin waxa uu maanta la leeyahay shaqaalaha 3 ka mid ah guddiyada aqalka wakiilada ee wadabdhexaadka u ah wax iska weydiinta maamuska xayuubinta madaxweyne Trump ee ka dhalatay wada sheekaysigii telefoon ee madaxweynaha Ukraine. su-aasha ayaa la filayaa inay u badnaan doonto wada sheekaysigii telefoon ee Trump iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. ficiladii Volker kadib wadahadalkaasi telefoon iyo dhaqdhaqaaqyadii howleed ee qareenka gaarka ah ee Trump Rudy Giuliani ee la xiriira eedeymaha ku aadan in Trump uu ku cadaadiyey Zelenski in uu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. eedahan ayaa kusoo baxay kadib markii uu kashifay qof xogtan la socday kaasoo dacwadiisa lasoo bandhigay toddobaadkii hore, waxaana uu soo xiganayay dhowr ka mid a saraakiisha aqalka cad. Trump ayaa sidoo kale ku cadaadiyey madaxweynaha dalka Ukraine in uu la kulmo ama uu la hadlo laba qof oo uu madaxweynuhu magacdhabay, kuwaas oo uu ku sheegay wakiiladiisa gaarka oo kala ahaa Giuliani iyo xireegaalaha guud William Barr.
4 ka mid a saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa maanta lagu dilay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha xarun booliisku ku leeyahay magaalada Paris, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska. sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Loic Travers ayaa sheegay in sarkaal kale oo booliiska ahi uu toogasho ku dilay qofkii weerarka soo qaaday. Travers waxaa kale oo uu sheegay in qofka weerarka soo qaaday la tuhunsan yahay inuu ka mid ahaa shaqaalaha xarunta booliiska, hase ahaatee weli si rasmiya looma xaqiijin. Travers waxa uu intaasi ku daray in weerarku uu u muuqday inuu ka bilaabmay gudaha xafiiska kadibna uu ku baahay qaybo kale oo ka mid ah xaruntaasi. ilaa hadda ma cadda sababta ku dhalisay ninkaasi inuu weerarka soo qaado, waxaana ay ku taallaa meel u dhow xarunta kaniisadda caanka ah ee Notre Dame. Travers ayaa sidoo kale sheegay in qofka la tuhunsan yahay inuu weerarka geystay aanu marnaba wax dhibaato ah hore uga geysan intii uu shaqadaasi ku sugnaa.
ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa sunta dadka ka ilmaysaysa iyo rasaas ku kala eriyay dad bannaanbax dhigayay oo maalinkii 3-aad isugu soo baxay xarunta dalkaasi Baqdaad, kuwaasoo dowladda waddankaasi kasoo horjeeda. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Caadil Cabdul Mahdi ayaa ku dhawaaqay bandow maanta oo Khamiisa isagoo doonaya inuu xakameeyo bannaanbaxyada caasimadda ka dhacay ee qaybo kale oo dalka ka mid a. tan iyo markii ay bannaanbaxyadu bilowdeen Talaadadii ayaa waxaa isku dhacyadaasi ku geeriyooday 18 qof oo ku jira sarkaal boliisa, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. marka laga soo tago rasaasta ay ciidanku adeegsanayeen sunta dadka ka ilmaysiisa, waxaa sidoo kale booliisku isticmaaleen dhumaha biyaha xoogan laga furo iyo rasaas caaga oo ay dadka dibad baxyada ku kala eriyeen dadka dibad baxyada dhigaya ayaa ku faraxsaneen adeegyada hooseeya ee dowladda Yumus Xumaas oo ay sheegeen inuu ka jiro xarumaha dowladda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta guul hor la ku tilmaamay go'aan ka soo baxay ururka ganacsiga adduunka oo lagu sheegay in Mareykanka ay u ogolaadeen inuu cashuur dheeraada saari karo badeecadaha ka yimaada midowga Yurub. Ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo WTO ayaa shalayto soo saaray go'aankaasi. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa ku adkeysanaya in taageerada midowga Yurub ay siinayaan shirkadda diyaaradaha ee Airbus ay dhaawac ku keenayso dhinaca dhaqaalaha shirkadaha diyaaradaha sameeya ee Mareykanka oo loolan adag kula jira Airbus. Midowga Yurub waxa ay ka digeen in haddii Mareykanku uu ku dhaqaaqo tallaabada ah inuu cashuur dheeraada saaro badeecadaha ka yimaada waddamada ku jira midowga Yurub inay dhinacooda iyaguna tallaabataasi la mid qaadi doonaan. Dadka falanqeeya isla markaana oo darosaa natiijada ka dhalan karta murankaasi iyo xiisadaha dhaqaale cirka isku sii shareeraya dhowaanahan ayaa ka digay in cashuuraha la isugu jawaabayo ay keeni karto dhaqaalaha adduunka oo khalkhal gala, iyadoo ay sheegeen markii horeba inay ka walaacsanaayeen waxyeelo ka soo gaadhay xiisadii ganacsiga ee u dhaxaysay Mareykanka iyo Shiinaha.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Nin hubeysan oo mid ku hubeysan ayaa afar ka tirsan ciidamada booliska waxa uu ku dilay xarun booliisku leeyahay gudaha magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Qofku weerarka geystay ayaa la sheegay inuu ka mid ah shaqaalihii ku sugnaa dhismaha xaruntan, waxaana markii dambe toogtay booliska halkaas uu joogay. Nuur Xasan Nuur ayaa dhacdadani ka wareystay Xasan Xareed Xasan oo ku nool waddanka Faransiiska.
Goor ahayd 6 saacii bar oo duurnimo ilaa 10:00 nin oo ka shaqeynayay oo 45 sano jir ah oo ka shaqeynayay meeshan administration ko dhinaca booliska agteeda wuxuu ku dilay mindi afar qof oo afartaas qof oo saddex ka mid ahaayeen niman halna ahayd dumar. Ilaa haatana lama oga wuxuu u dilay sababta uu dilay lama oga, laakiin se meeshu wuxuu ka shaqeynayay ninka ilaa 2003 uu ka shaqeynayay.
Ninka ma booliis buu ahaa mise shaqaale caadi ah oo goobta ka shaqeeya?
Ninka meesha shaqaale ka shaqeynayo ahaa dhinaca informatik, dhinaca meesha computer. Marka xafiiskiisa buu intuu ka soo baxay baa la dhahay xafiiska kale dhinaca joogay buu naag buu ku dilay. Kadib buu soo degtay dabaq uu kasoo degtay jaranjarta, wuxuu dilay nin kale uu ku dilay meesha. Kadib ilaa adi saddexdii nin taas uu ku dilay, kadib baa meesha lagu dilay asigana nin askari baa toogtay.
Ilaaf maaragta hadda wax faahfaahin ah ma kasoo bixin oo ku saabsan xaaladda ninkaas?
Ninka waa la dilay, laakiin hadadan xaaskiisa baa dhinaca police station kala keenay oo la wareysanaya.
Waa gartay
marka gurigiisana hadda waa Paris baa lagu wadaa.
Booliisku waxay ka digeen shalay ciidamada isdila maaragtay Faransiiska. Marka ma dadka isdila ku badan dalka Faransiiska gaar ahaan ciidamada?
Ninkaas walaal lama yaqaan inuu waafiga suicide iyo inuu wax isdila uu rabay. Sababtu dadkaas u dilay lama yaqaan.
Waa gartay marka warbaahinta iyo dadka magaalada Paris siday u hadalhayaan dhacdadan?
Dhacdadan horta waa meesha dadkii dhan waxay ku noqotay yani surprise argagax. Iyo marka meesha hadda dadkii ooyin iyo dad meesha ka shaqeynayay iyo cabaadii meesha kasoo cararayay baa jiray. Marka aad bay uga naxisay dadka meesha.
Dhacdooyinka la xiriira dadka xarumaha dowladda ka shaqeeya ee midiyada dadka ku weerara ma wax iska caadi ahaa xaggaas? Ma horey ma u dhacay
meesha? Kuma wax saas uma badnee meeshaan. Dad badanaa dad terrorist iyo wax yani ninka qof oo wax sabab uu geystay lama yaqaan, oo laakiin kuma badna dadku meeshaan oo yani qof asoo meel shaqeysanaya caadi ka shaqeynayo xafiiskiisa oo intuu tooray lasoo baxo oo yani dadkii meesha joogay ku laayo.
Marka ninka ma nin Faransiis ah baa oo maaragtay mise waa dadka muhaajiriinta ah ee degay xaggaas?
Walaahi ilaa hadda laakiin ninka magaciisa lama sheegin, laakiinse waa ninka meesha wuxuu ka shaqeynayay dhowr sano 2003 ilaa haddana uu ka shaqeynayay xogaa dadkii meesha la shaqeynayay oo ninku waxay dhahayaan ninkan waa nin wuxuu ahaa nin oo kaalma oo yani oo wax dhibaato iyo oo lagu ogeyn laakiinse oo weliban ka surprise ayagaba ku noqotay inuu waxaas ninkaa geysta.
kaas waxa uu ahaa xasan xareed xasan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka faransiiska wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay nuur xasan nuur.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in hindisihiisa cusub ee ka bixitaanka Britain ay kaga baxaysay midowga Yurub inuu yahay mid uu ku doonayo in uu wax ku xaliyo si heshiis cusub loola galo ka bixitaanka midowga Yurub. Boris waxa uu sheegay in qorshaan cusub uu yahay mid uu horgeeyay baarlamaanka kaasi oo waqooyiga Ireland uu ku sii haynayo suuqa Yurub, hase haatee wax laga bedelayo hanaankoodii cashuur qaadista. Mucaaradka Britain ayaa qorsheynaya, waxaana ay dhaleeceeyeen iyagoo ku tilmaamay inuu yahay qorshahaasi mid ka xun kii hore looga diiday ra'iisul wasaarihiisaga ka horreysay Theresa May. Haddaba qorshahan cusub iyo guud ahaanba xaaladda ka bixitaanka midowga Yurub ee ay Britain ka baxayso ayuu Ridwaan Xaaji Cabdiweli wuxuu ka wareystay Faarax Cigaal oo ka faallooda arrimaha dalkaasi Britain.
Run ahaantii Ridwaano qorshaha ra'iisul wasaare Boris Johnson uu soo bandhigay waxa uu u soo bandhigay arrintii hore ee markii hore la isku dhaafi waayey afka qalaad looga yaqaano backstop ama inano wano waa caymis lagu ilaalinayo qadiyadda Republic of Ireland, jamhuuriyadda Ireland iyo qorshayaasha iyo shuruucda midowga Yurub ayuu arrintan kabacdi ra'iisul wasaare Boris Johnson soo bandhigay in ganacsiga ka dhexeeya Republic of Ireland iyo Northern Ireland oo ka tirsan United Kingdom in isu socodka shacab iyo ganacsiga sida beeraha iyo xoolaha iyo wixii la xiriira ay ku socon doonaan qorshayaasha u degan midowga Yurub.
Waa gartay waa la soo dhaweeyay laakiin dadku waxay leeyihiin kuma fila marka laga hadlayo arrimaha taagan iyo xiisadda Brexitka sida weyn siyaasadda iyo qalalaasaha uga dhalisay Yurub guud ahaan gaar ahaana waqooyiga iyo jamhuuriyadda Ireland.
Arrintani waxaa ka hadlay Prime Ministerka Republic of Ireland baa ka hadlay runtii mu soo dhaweyn laakiinse sidoo kale midowga Yurub ninka isagu hadda u qaabilsan ama haysta Donald Tusk oo isagu muddo dhow shaqada ka fadhiisan doona iyo ninka u xiriirsan u qaabilsan xiriirka wada hadalka labaduba waxay yiraahdeen arrintani waa arrin aanu eegi doono, waanu arrin aanu ka baaraadegi doono wada hadalka wixii xal ku jirana aanu xal in Ingiriisku uu kaga baxo qorshe aanu ku eegi doono weeyaan. Marka runtii ifafaalaha iyagu ay bixiyeen ma xuma hadda xaalad ma shibareyso.
Waaye Faarax, haddii dhinac kale aan wax kaa weydiiyo, qorshahan waa uu cusub yahay. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxa uu ku soo bandhigay shirkii xisbigiisa ay ku lahaayeen magaalada Manchester. Sidee u arki karaan ay kula tahay midowga Yurub iyo weliba jamhuuriyadda Ireland iyo baarlamaanka dalkan Britain?
Waa horta waa dhowr arrimood oo isu saara runtii. Waxa laga weydiiyey Angela Merkel oo iyadu hogaaminaysa dalka Jarmalka waxayna iyadu sheegtay in arrintan ay baaritaan ku eegi doonaan, ka baaraandeegi doonaan, wayna soo dhaweysay runtii. Waayo waxay u muuqataa arrinta ra'iisul wasaaraha Ingiriisku uu horkeenay midowga Yurub in ay xaaladihii hore wax badan ka bedeli doonto, fududina doonto arrimihii la isku haystay. Marka iyaga laftigoodu kuma adkaan karaan halkii markii hore ay taagnaayeen maadaama uu sameeyey uu ka durkay halkii hore ay taagnaayeen Ingiriisku ay kasoo durkeen iyaguna ay ka dalbadeen midowga Yurub inay iyaga laftigoodu kasoo durkaan halkii ay taagnaayeen oo dhexda la isugu yimaado.
Waa gartay haddii marka ay dhacdo in midowga Yurub ay ka hor yimaadaan qorshahan cusub oo dabcan si weyn hadda ay uga doodayaan, maxaa xigi kara ayay kula tahay ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo xaaladda siyaasadeed ee Britain maxay noqon kartaa?
Xaaladaha siyorta ku yargii maanta baarlamaanka ayuu kusoo bandhigay qorshihiisa cusub uu keenay. Dabcan hogaamiyaha mucaaridka xisbiga ugu ballaaran ee Labourka shaqaalaha Jeremy Corbyn waxa uu sheegay ama uu ku tilmaamay heshiiskani ama qorshahani inuu ka xun yahay, uu ka siiba xun yahay qorshihii hore ee Prime Ministerkii ka horreeyey Prime Minister Johnson, Theresa May. لكن سمرك هذه كتيرة رادك برلمان كذلك الإنجليز أو رنتي قيبت قيبت هذا بدني قولي يحسبك الجمهورية كسرتفك يحسبك الإدارة دي بي أو يجلس تقول سود ويجي هنا يجلس تقول تشري كران حسب أنا قطعًا حسبك شغالة هلا تقول يجلس تقول سود وين كره مشان عصب مركا هو صوت حل إن حس عديه شيء كان لهور كان برلمان كقول تقول سفله بقية اللي تقول تقول واحد هو معه لكن إذا سووا مقطه ووحوا عن طميرة ما دام ومضى يشعر كيبا أيهم تيارين تاني متبدا أيهور تالي ويدون يان هنا حل على
مركب واحد لا ده هاي مركب برلمان كان لهور كان وحاس ورجلا هنا أنسحيان قرشها حسن
ويقوم مقطه مركب لعبه أنت واحد شفتي لبعثن حلبان كده والله صاري حسبي قبل كده صاري كسرت في النورية وفي اللي بتقول لما كجارها لو ودي اللي بتقول يري وانو يجي دونا وانو نخف صندونا إن نورين تنو عضينو ما كتر أهان هدي لا يفعل ليه ويقوم بدن تهاي إن ومركره قشاني برلمان
كاسوحها فارح عقال أو كفال لضار ما هذا الكاسي بريتن أو جو رميي كبحتان كبريتن أمدو بيروب وريها يجار دوان حاج عبدولي
habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada markan barnaamijka bandhiga VOA todobaadkan waxa soo jeedinaya Xuseen Baraadan
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno taariikhda boqortooyada Saudiga iyo dilkiisa xafigii u dhashay dalkaasi ee Jamal Khashoggi oo shalay ay ku beegnayd sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegtay magaalada Dubai labadii bishii October sanadkii tagay ee 2018ka ayay dunidu si weyn u hadalaysay Jamal Khashoggi oo lagu dhaxdilay gudaha qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxana aad looga naxay markii la ogaaday in meydkiisa lagu dhaxjarjaray dhismaha qunsuliyadda iyadoo aan ilaa imisa la ogeyn halka la geeyay meydkaas haddaba waa kuma Jamal Khashoggi maxaase ahamiyadda u yeelay geeridiisa waxa arintaasi faahfaahinaya Asad Cabdani oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria
Jamal Khashoggi wuxuu ahaa saxafiyiinta dalka Saudiya kuwooda ugu miisaanka weyn wuxuu dhashay 1918kii wuxuuna ku dhashay magaalada Madina Al Munawwara ee dalka Saudi Arabia wuxuuna ka soo jeedaa qoys asalkoodu Turki ahaa oo jasiiradda carabta soo degay 500 oo sano ka hor ama 5 qarni ka hor Jamal waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay dalka Mareykanka wuxuuna jaamacadda ka baxay 83kii wuxuuna ahaa saxafi in badan ka soo shaqeeyay saxaafadda dalka Saudi Arabia wararkana uga soo talin jiray dagaalkii Afghanistan waxa kale oo uu Jamal warbixinada aad uga diyaarin jiray oo uu ku soo caan baxay dagaalkii gacanka ee labaad markii Iraq ay qabsatay dalka Kuwait dagaaladaas wuxuu ku noqday Jamal saxafi caan ah wuxuuna ku sameeyay xiriir caalami ah oo ula lahaa saxafiyiinta caalamiga ah wuxuu noqday nin dalka Saudi-gana aad looga yaqaano saxaafadda adduunka xiriir la leh taasii waxay keentay in uu noqdo nin u dhow dalka Saudi Arabia reer boqor ama reer al-Saud ee xukunka gacanta ku haya iyaguna waxay sameeyeen inay aad u soo dhaweeyaan oo ay ka xigsadaan saxafiyiinta kale xilliyada kamida oo uu raacay boqor Abdullah oo markaas uu booqanayay dalka Ingiriiska waxa uu boqor Abdullah baray oo uu uga sheekeyay boqorada dalka Ingiriiska oo uu ku tilmaamay Jamal Khashoggi in uu yahay ninka saxafiga ah ee ugu culus dalka Saudi Arabia waxa kale oo xiriir qoto dheer la lahaa Amir Turki bin Faisal oo isagu noqday mar safiirka dalka Saudi Arabia ee dalka Ingiriiska waxa kale oo Amir Turki noqday hoggaamiyaha sirdoonka dalka Saudi Arabia tan kale wuxuu aad u taageersanaa Boqor Salmaan markii uu xukunka qabtay arrimahaas oo dhani Jamal Khashoggi waxay ka dhigeen saxafi culus oo miisaan leh waxa kale oo uu ka soo noqday tafaftire ama hoggaamiye wargeysyo fara badan oo dalka Saudi Arabia ka soo baxa sida jaridada lagu tilmaamo ama wargeyska lagu magacaabo Al-Watan oo uu muddo kooban hayay markii dambana laga wareejiyay. Waxa uu xiriir fiican la lahaa oo ay aad u soo wada shaqeeyeen Amiir Waliid bin Talaal oo ah isaguna nin amiir oo maalqabeen ah oo in badan warbaahinta ama saameyn ku lahaa oo isagana uu mar u qabtay TV ama television dalkaasi Saudi Arabia ay doonayeen ama uu doonayay Amiir Waliid bin Talaal in uu hawada soo geliyo oo dalkaasi Bahrain xarun looga dhigay. Laakiinse dadkaas oo dhan way isku dhaceen marka loo eego afkaartii waxan baarsanaa Jamaal oo ahaa afkaar furfuran.
Dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay si toos ah mas-uuliyadda dilka Khashoggi ay saaraan dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ah ninka isagu sida tooska ah u haya talada boqortooyada. Laakiin qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaareysay dilka saxafigaasi sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
Bulshada caalamka gaar ahaan saxafiyiinta hay-adaha u dooda xuquuqda insaanka arrinta aad ayaa walwal loogu qabay maadaama oo hay-adihii xuquuqda insaanka ay dhowr mar ka hadleen. Waxaa samooday in hay-adaha wadamada Yurub iyo Mareykanka arrinta berigii hore ay dhaleeceen xog la soo jeediyeen. Markii dambe arrinka laga gaabsaday iyadoo loo aaneynayo dowladda Sacuudiga oo culays xoog weyn saartay wadamada Yurub iyo Mareykanka, marka iminka waxay noqonaysaa arrin muhiim ah xuquuqda insaanka iyo midba saxaafadda caalamka ay soo dhaweynayaan in arrinta la baaro, baaritaankana meesha ku dambeeyay la ogaado. Haddii kale waxay noqonaysaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saar xuquuqda insaanka iyo midba dilalka dadka magaca leh ama dadka bulshada u shaqeeya ay wax socdo ayay noqon doontaa. Sidaad ogtahayna arrintan arrin waxa u ahay bulshada caalamka aad ay u qayliday oo loo dhaleeceen weyn loo soo jeediyay Sacuudiga. Qadamadoodu waxay fanaan kartaa horena u sameeyday baaritaan dadka madax bannaan siyaasadda oo arrinta baara labada dhinacba Turkiga iyo Sacuudiga iyo weliba dadka heladoodii ahaa iyo dadka wax ka ogaa. Weliba waxaa jira dhacdooyin badan oo soo baxay duunba ah, sawirar la helay, muuqaalo la helay, kuwaasoo dhan waxay dhextaal u noqon doontaa ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arrinta la ogaado halkii ay ku biyoshubatay.
Jamaal Khashoggi ayaa sababta dilkiisa loo aaneynayaa saameynta ay lahaayeen warbixinadii iyo maqaaladihii uu qori jiray ee uu ku dhaliilsanaa siyaasadda uu ku tilmaamay caburinta ee dhaxal sugaha Sacuudiga sida uu faahfaahinayo Asad Adani.
Sababaha loo dilay Jamaal Khashoggi way badnaayeen, laakiinse Jamaal wuu ka duwanaa saxafiyiinta dalka Sacuudi Arabiya. Khadka uu qaaday Jamaal ayaa keentay in ay aad ula culloobaan Maxamed bin Salmaan iyo raggii markii dambe xukunka qabtay dalka Sacuudi Arabiya. Jamaal wuxuu ahaa saxafiga keliya ee wixii wanaaga ee ay sameeyaan Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareereysan ee markaa doonaya isbeddelka dalka Sacuudi Arabiya inay ka sameeyaan ammaan jiray, wixii dhaliila ay leeyihiinna ku dhiiran jiray. Taas ayaa sababta ugu weyn ee ay u xamili waayeen Jamaal ay ahayd. Waxay isku dayeen Jamaal Khashoggi in ay in badan ay soo xirageliyaan oo ay yidhaahdaan nala shaqee, laakiinse Jamaal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah, wixii wanaagana in uu ammaano. Arrimahaasi waxay keeneen in uu Jamaal markii dambe dalka Sacuudi Arabiya ka baxo sanadkii 2017 oo uu dego dalka Mareykanka magaalada Washington. Magaalada Washington, wargeyska sida aad la socotid, wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamaal todobaadkiiba hal mar in uu ku soo qoro maqaal. Maqaalkaasi wuxuu ku ahaa dalka Sacuudi Arabiya iyo Maxamed bin Salmaan iyo raggii kale ee markaa ku hareereysnaa dhaawac weyn buu ku ahaa, sababtoo ah Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareereysan waxay in badan ka shaqeeyeen in ay qurxiyaan wejiga Sacuudi Arabiya iyaguna ay isku tilmaamaan inay yihiin isbeddel doon. Isbeddel doonkaasi waxay dhaqaale badan ku bixiyeen saxaafadda reer galbeedka in ay u gudbiyaan oo ay isu tusaan in ay yihiin ragga looga baahan yahay maanta Sacuudi Arabiya ee isbeddelka ku sameynaya.
Dilka Khashoggi ayaa kusoo beegmaya iyada oo isbeddel weyn uu ku yimid fikirkii muxaafidka ahaa ee boqortooyada Sacuudiga, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa, isaga oo faahfaahinaya taariikhda boqortooyada Sacuudiga.
Isbeddelka runtii uu ballaariyay muddo dheerna waa soo taxanaa aragti maxaanku aday caam hadii laga haysaayo Sacuudigu si xooga ayuu isku bedelay xoolo leh. Dalgii hore wuxuu ahaa maxaanku dhacdaa boqorka iyo qoloyinkan maxaanku ahaa xurumada iyo intaasoo isku xidhnaa. Qoloyinkan maxaanku ahaa liberal siyaasadooda xorta dhaqdhaqaaqa ay leedahay كويتي وصاحب كويتي كان واحد يقعد يقوى فاسو قري ويقولون كي محاكوة ميشو حيثين تري ويقول مسكين ديمر كي هراء كتفيق قدي محاكوة عمل المصاربي أخوان السليم كا يوحى اسكب علي منها في عتيقة هاي دي قديمة هاي محاكوة بيها الكتري فلوغدي يدي فيتو في ذلك يوحى اسكب درسامي محاكوة عمل المصاربي أخوان السليم كا هاي وكتنا لحظة ناسي اللحن كي يدوري اللحن كي دي معي محاكوة عمل المصاربي ويقولون فاق محاكوة المصاربي هاي لكن هناك مكان يجب ان خليط هناك مكان يجب ان يكون 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 هناك مكان رومسنام خان كره وای بکور که رومسنام خان كره حتی فکر میکنیم دامی را بدن دیلم کرد گیرنا این میشه نه چیکوری دکتر گلو این میشه نه این سحر کشورو این میشه نه این خان كره وای من قصد دم را عوردی میچیده لقاییه تا دنبال لقایی عیتای درکول دیریا عیدی کوچیده خان كره تو کلا گازیده و حالی نوع های دیگری یه دشیر کیاس را بدن وای دکتر خان كره وای یه دو این کویم های دیگری کتیان چری وحارسون إخوان المسلمين كلها كقرصين في عدل كيوتو زانا المكرة وين غلاضان وهي واحد هاي من عدل كيوتو المسلمين وكاتاس واحد الشيء اللي دل المسلمين إلا محاكو رهداي بيك رسو قبلسو فدراتا كي إلا يبقى اللذي بيئت دونا مركضان بي وحالاها وانو رسوه وكاتاس الله مركضان بيئتو نظر كافرانسان يتنك بحي محاكو رهداي إيران وضع بقى الثاني وين أي كسلين سعيدية waxaan ku raadaa in aanu dib u xano dambe marka dambe kuntii ka dhawan doona laakiin hadda dibeedii tan maanta ciidda waxa weeye dad asbaabna way leedahay oo ay taayeen kala qadan oo dhan halka aan ka soo wadno laakiin waxa weeye ciidda waxa ku dhacay isbedel weyn oo ka fogsiiyay dirgii hore ahaan jiray ilaa liberaliintii waxay sameeyeen dumarkii xornimada farabadeed ka qaaday oo boqorkii ka qaaday saaxiibada ahli boqorka ma aha oo bilaabay marka inu weero ballaaran ku qaado waxaan ku raadayay yaradii ee nimfar badan oo yaraha oo marka suuudiga dhigay iyo arinkii fikirkii wankaasi oo farabadayay waxa kamid ahaa mufar xayali waxa kamid ahaa salmaan waxa kamid ahaa awad al-qarni waxa kamid ahaa caayid al-qarni kuwaasi dhamaantood waxay ahaayeen niman suuudiyiin oo deed traditionality suuudiga diinta bareecay markii dambana jaamacadaha suuudiga galay macallimiintoodu kuwa suuudiga u lahaayeen meel ay ku jiraan marka yarna sidee maxaa ku lahay in haar meel ay ugu yeeshay ugu yeeshay markii dambana niman kan waxay noqdeen niman iyaga naftooda jaamacadii bedela waxaanu noqdeen siyaasadda suuudiga marka ay ka tarayaan taas waxa markaa keentay in wadaagsan marka ay yarminka yidhi ay ku degdegtay in sameeyeen maxaa ku lahaayeen in dhisidda talaadan oo firfirmila فروجن تفسير قرين كي ليبرال كاها إنك ديري سعودي على فرفقه هذا وحيالا عن بعض أيوة بني دمان تود وحي كل جديد كفر كاس سعودي لنطلع نمان كاها ودن سنكور
محمد دحل سوغاها سعودية محمد ابن سلمان أو أح قفك كدن بي إسبدل كأي فرفرنان تبقرتو يدا أي تاجرك هلي سياسة دا إيا أرتدى عصوب أو صوبان ديجي سيدا وتلمام يو سمير بره أو كفالوضا أرمها سياسة دا كنا سوغان هرقيسا
dimarkii aqoonyahan badan ee Champions League ee Saudi ugu dambeeyay ka soo noqday diyaaradaha laakiin ma maraykanka iyo Europe ee ay ku soo bateen ee aragtii ee la soo noqday ba kan gaana la furfuray nidaamka immigration ka ee dalka Saudi Arabia ku dhaqmo kaasoo haddii markii hore ahaa mid qadab oo si nidaam system ah ku dhigma taa waa qodob ka mid ah qodobka aragtida cusub ee 27-ka ee Saudi Arabia qaatay taasoo faa'iido uga noqon karta kobaca dhaqaale ee Saudi Arabia isagoo markii hore aan ku yimid ee ku soo noqday shirkadda oo qura in ay inta ay saaraan Foxka laamaha dhaqaalaha kale iyo horumarinta sida loo eegsoon yahay markii hore dowladda Sacuudi Carabiya lama ogolayn haweenku in ay shaqooyin gaar ah mooyaane in dhammaan shaqaalaha oo shaqooyinka gaar ay qabtaan lamana ogolayn inay isticmaalaan baabuurtooda waran karaan magaalada dhexdeeda baabuurku waran karayaan taas waa la bedelay oo waxaa loo ogolaaday dumarkii Sacuudiyiinta ahaa inay baabuurtoodaan inay shaqooyin qaban karaan inay ganacsiyo noqon karaan
qoyska Jamaal Khashiqji ayaa ka gaabsaday in ay si toosa u cambaarayaan dowladda Sacuudiga. Jamaal Khashiqji ayaa ifka uga tagay afar qof oo u dhalay, kuwaasi oo ah laba wiil iyo laba gabdhood, waxaana saddex ka mid ah ay ku nool yihiin dalka Mareykanka. Waxaana Sacuudiga ku haray wiil uu dhalay Jamaal Khashiqji oo lagu magacaabo Salaax. Warbaahinta Caalamka ayaa toddobaadkan soo xigatay fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka Salaax Khashoqji isagoo oo taageeray dowladda Sacuudiga ugana digay dadka uu ku tilmaamay cadowga waddanku in ay ujeedo siyaasadeed u adeegsadaan dilka aabihii. Wargeyska Washington Post oo ah wargeyskii ugu dambeeyey ee uu ka tirsanaa Jamaal Khashoqji ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in caruurta uu dhalay Jamaal Khashoqji ay boqortooyada Sacuudigu siisay mid walba guri qiimihiisa lagu qiyaasay in ka badan $1 million iyo lacag ay si joogta u qaadanayaan oo qof walba uu helayo in ka badan $10,000 bil walba. Wargeyska ayaa saraakiil Sacuudi ah oo magacooga ka gaabsaday in la shaaciyo kasoo xigtay inaanay ujeedada boqorku uu u bixiyey lacagtaas iyo guryaha uu siiyey ilmo Jamaal aanay ahayn in lagu aamusiyo, balse siday hadalka u dhigeen mas-uuliyiintaasi waxa ay sheegeen in ay ka mid tahay dhaqanka boqortooyada Sacuudiga oo taageerta qoysaska ay dhibaatadu la soo deysto sida ay tilmaameen. Laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in dilka Jamaal Khashoqji uu dhaawac soo gaarsiiyey sumcadda Sacuudiga, sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Run ahaantii dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Jamaal Khashoqji dalka Sacuudi Carabiya wixii ay dhisayeen waxaa la odhan karaa intii Sacuudi Carabiya ay jirtayba sumcaddii ay dhisaysay ee dhinac walba ahaa, mid diimeed, mid dhaqaale, mid siyaasadeed, intaba dalka Sacuudi Carabiya dhaawac weyn baa ka soo gaaray. Sacuudi Carabiya ama dhulkaas barakeysan ee ay ku yaalaan dhulka barakeysani wuu ka duwanaa ama bulshooyinka kale wuu ka duwanaa dalalka kale, taasina waxay ku keentay dilkii foosha xumaa iyo dadka ku kacay in sumcaddii Sacuudi Carabiya ay dhulka la gasho dhinac walba. Ilaa maanta dalka Sacuudi Carabiya wuxuu kasoo kaban kari la'yahay sumcad xumadii kaga dhacday dilkii Jamaal Khashoqji. Waynu la soconnaa warbixin uu bixiyey Amiir Maxamed bin Salmaan waxa uu ku qirtay inuu mas-uul ka yahay ama mas-uuliyadeeda qaadayo dilkii Jamaal Khashoqji, maadaama buu yidhi dadkii dilay ay ka tirsanaayeen maamulkayga, waxaan qaadayaa mas-uuliyadda dilkaasi uu sababay ama ninkaasi sababtii loo dilay iyo qaabkii loo dilay iyo dhammaan wax kasta uu leeyahay eedaas ay leedahay waxa uu sheegay Maxamed bin Salmaan in uu qaadanayo. Laakiinse dadku aad waxay u aaminsan yihiin oo la rumaysan yahay oo la isku raacsan yahay oo aad dadka u gaadhay in Maxamed bin Salmaan naftirkiisu uu arintan ka dambeeyo, laakiinse uu ka gilgilanayo. Si kastaba ha ahaato, sumcadda dalka Sacuudi Carabiya dhaawaca ka soo gaaray dilkii Jamaal Khashoqji waxaa la odhan karaa ma aha mid si sahlan u masaxni kara. Muddo dheer inta uu xilka hayo Maxamed bin Salmaan, xilli kastaba ha noqotee, waa boo ku taala dilkii foosha xumaa ee Jamaal Khashoqji lagula kacay oo aan ilaa maanta lahayn meel uu rad iyo raad ninnaba aan lahayn.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idin barnaamijkii bandhigga V O A tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Abu Mati Xuseen Baraadan oo noo socodsiinayay barnaamijka si bandhiga V O A halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A Washington, haatana Somaliland. Wasaaradda Beeraha Somaliland ayaa 1,100 qoys oo beeraleyda gobolka Togdheer ka tirsan u qaybisay siidhka abuurka amaba shinnida in ka badan 5 nooc oo ka mid ah khudaarta iyo dalagyada la beerto, waxaana ay ku soo beegmaysaa hawshaasi xilli roobab aan hore looga baran oo aan kala joogsanayn ay ka daayeen toddobaadyadii ugu dambeeyey deegaanada Somaliland. Warbixintan waxaa argeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo warramay idaacadda V O A ayaa waxa uu sheegay inta dabadeedii ugu dambeeyay ee roobabkii ugu fiicnaa ka deen gobolada kala duwan ee Soomaaliland.
Markaanu dhinac eegno waa laba qaybo waxay aad iyo aad ugu deeyeen marka loo eego deegaanada xal ugu badnaa waxay ahayd waa gobolka Saaxiib Barbara iyo Hargeysa Gabeel iyo Siilaa. Inta roob badan ba ka daay marka milimita loo eego runtii berbero kale ilaa 16 mm ba gaareen, Hargeysa waxay gaareen 14.5 mm, Gabeel waxay gaareen 9.5 mm, Siilaa 14.5 mm ba gaareen. Marka biyaas waxaa ka qasa inuu roob weyn oo baxay 12 saacadood ugu dambeeyay Soomaaliland ka daay. Waana markii ugu horeysay runtii ay roobku soo gaaraan bisha 10-aad ay soo gaaraan. Marka galbeedka shaylaatanka bisha 9-aad buu inaga wareegi jiray roobku gugu, laakiin maanta wuxuu ilaa iminka oo ay tahay bishii 10-aad labadeedan ku jirno roobku maalba maalinta ka dambeysa ayuu sii xoogaysanaya. Runtii roobkii hore maalmihii hore aadkanu markuu gobolahan soo qaadan gobolada ceer gaabo kale Beele Gobeedle, Beele Dhiig, Baki, Bootar, Booleme, Hargeysa, Dira, Wajaale, Sheekh, Guljeed, Dhobato, markaa waxaa jira meelo badan oo runtii roobku saameyn badan ku yeesheen, aad uga daaba jira meelahaas oo dhan. Waxa weeyaan runtii magaalo Cad, Abuurin, Salaxli, Eelaf iyo Laascaano.
Waxaa dadka ku caawinaya waxaa kamid ah shay siiloho kiwi muxuu ahaayee dabiiciga ahaan ahayn ah mid la sameeyey deetana hal mar la beerayo oo dhibaato xoog leh markaa u geysanaya deegaankii lagu beeray.
Runtii wadankeenu open booska hoto sirku ilaa dad gaaraya 100 qof ku dhawaad ayaa sir dowladda ka keeni jiray. Marka dadkeenu ma ay fahamsanayn ganacsi uu keeni jiray, dibinnatii waxay keenteen cala gadis inagu dhaco carada inagu xumaato, waayo emeladeenu isma qaabilaysa ciidamada yurubta. Marka dadkeenu dhammaan wax ganacsi uu keeni jiray, waxay u tahay imiga waada isticmaashaa social media adduunka, imiga gabadh baan waan dhawayd xadalka social media diyaar bay raacday Mareykan bay ku socotay, waxyaabana adduunka halkuu gaaraan ku sheegaya khadaro Mareykan bay ku socotay diyaarada markii sidu saarnay waxa la siiyay xabad tufaax la siiyay, dibinna xabad tufaax diyaaradii kuma ay cunay madaarkii kala dhaadhaacay, madaarka markii kala dhaadhaacay tufaax xabad tufaax iyadoo 8 baro la qasusay $500 baa lagu qasay waa xabad tufaax, xabad tufaaxina waa laga qaaday $500 waa laga qaaday, xabad tufaaxina waa laga qaaday. Adduunku saas u sii looga ilaaliyo inuu wax galaan. Marka inagana waxa la sameey jiray maraakiib baa imeysa siidaho bar lagu leeyahay wax lagu shubaa dhulka lagu shubaayo, wixii xitaa mid garan meel wasaaradda ugu yimiday shayga loogu talagalay in beeralayda isticmaasha xilliga roobku badanyahay maantoo kale la isticmaalo, la doonayay in ciidda lagu bacrimiyo lagu shubo ayaa xilliga jiilaal xilliga aanu roobdiinba la isticmaali jiray, dibna dhibaatooyin badan baa carradeen ku dhacay. Waxaad mara ka tahay aad u ogtahay in xabxabka muska beeraha ka bixi jiray, dad beeralayda musku ka bixi jiray, inay tamaadda muska ka bixi jirtay, wixii oo dhan ninka ma jiraan. Halka maanta xabxabka ninka beerta leh xabxabka ka beera sanadka dambe uga ma soo baxayo, tamaadda sanadka halka ka beera halka sanadka dambe uga ma soo baxayso, sababta waxaas oo dhan ay u dhacayna waxay ahayd siirka dibadda ka yimid OPEC. Anigu wasaaradda markaan la wareegay talooyinkii ugu horeeyay markaan isku keenay beerida aanu qaadanay waxa noqday inaan siirka wadanka joojiyo, dibadda qoraal baan bixinay dhammaan kastanada iyo madaxda dalka dhan waan ka joojinay siirka, waa siir dibadda ka soo ilaa waxaanu aan laabka ku eegno mooyaan waxaan ka ciidiin ku tijaabino mooyaan. Marka tiiban imika ilaa imgoodna marka imika dadku way naga yaalaan maalmi hore de ergooyinka ay ku badnaa qayrada salaadiinta ee wasaaray wasiirada saaxibaday nimba nimba la isoo kaa, laakiin hadda way iga yaraadeen oo waxba yaraatay siir dibadda ka keenay imikuu yaryahay. Dibadda waxaan sameynay qolo wasaaraddu waxay qabo ku hawlan Soomaa siirka oo ka shaqeysay leedahay sanadkii markaa wasaaradda la wareegay 7 baan ugu yimiday oo siira 7 waa 400 kiis. Sanadkii 2018 aanu wasaaradda joogno waxaanu gaarsiinay 300, waxaan gaarsiinay 15 halkii 7 ahayd 15 gaarsiiyay 300 kiis. Sanadkan imiga aan ku jirnayna waxaanu rabnaa inaan sii labalaabno siirka oo beeraha dhan baan inuu saacado gaar qodnaa wadabna qofka beerta wax lagu siiya lacag, dibadda uu soo jiraa uu soo tago wasaaradda jeed isna waxaanu ku soo shaqaabo xaggaana beeraan shaqo warba ka sadan qol bas shan qof lix qof iyo ku calaamadeyna dibna siirkii dalkan soo ceyna doonaayo waxaanu dhignaa halkan Abuurin ayuu kayd noogu yaala. Marka wixii imika ka dambeeyay waxaan rabnaa sida imika shalay burca laga qaybiyey iyadoo inay muxuu ahayn la qaybiyey siirkii kash koroobka ee metel xabxabka iyo tamaadka iyo basil la qaybiyey in xaruurkii iyo gelidii wasaaradda beeraha lagu yimaadoon anagu dadkayga deegaanka gobol walba isku diwaan u jooga waxay weydiiyaan u qaybiyaan hadda gaari doona taasi waqti time bay yar baahan tahay. Marka siirkii dibadda noogu imin jiray siirka wadanka dilib u ah waan joojinay.
Khadar Maxamed Cakullafi oo ah Hargeysa.
Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqan ayaa inala socodsiinaya.
maalmo ka hor waxa magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka. Hadaba muxuu yahay hadafka xisbiyadan midoobay? Ma in ay wax ka bedelaan nidaamka xilligan ay ku socoto siyaasada Soomaaliya, mise in ay xukunka kala wareegaan madaxda maanta waddanka maamuleysa? Waa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah Dahabo Xasan Axmed oo ah la taliyaha dhanka haweenka xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle, iyo Xaawo Axmed Maxamed oo u dhaqdhaqaaqda in haweenka ay helaan qoondo ka badan midda xilligan ay haystaan. Waxaa hadalka ku hormaraysa Dahabo.
Xisbiyada aniga ma aaminsanayo inay xukunka iyo dalka inay u dig idac leeyihiin, maxaa yeelay xisbigu hadduu yahay mucaarad waa loo baahan yahay mucaaradka. Haddana mucaaradka loo baahan yahay ma aha midka wax dumiyo. Aragtideedu waxay tahay inay dan gaar ah oo waxa ay jirto oo siyaasadeed oo la leeyahay in lagu kursiga ama nidaamka dalka lagu qaato inay taa u arkaya.
Amaasanta Dahabo, xaaw adigana.
aniga waxaan u arkaa horta waxaan salaamayaa in idaacadda VOA oo Janiska nasiisay in aniga waxaan u arkaa xisbiyada inay yihiin wax fiican, sababtoo ah xisbi marka la yahay xisbi marka la yiraahdo waxaa laga baxaa qabiilaysiga, waxaa loo gudbaa xisbiyo, xisbiyada tartamaayo meeshaas waxaa ka baxaa wixii ama 4.5 ama wixii qabiil ahay. Marka aniga waxaan dheelaa waa arrin fiican.
Xisbi markuu dal inuu hoggaamiyo uu rabo, marka hore waa inay diyaar ahaato heykalkii siyaasadeed ama naqshadii dalka lagu dhisi lahaa. Dowlad nidaamsan ay xisbiyadu ku heshiiyeen markii naxshada la dhigo, xisbiyada inay ku heshiiyeen xisbigii guuleysto inuu nidaamkaas uu dalku ku hoggaaminayo lama soo naxshadaas ma taalo meesha. Guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inay rajis gareeyaan kontomeeyo xisbi ah, laakiin uu dalka yeelan doon xisbi laba xisbi ama saddex xisbi. Taas ayagoo aan la meel dhigin ama aanan hadafkaasi aanan dastuur laga dhigin ama aanan horjeedkaasi intee aan dalka u soo wajihin oo la isku wada raacin, anima u arkay xisbi inuu maanta ku meel gaarka looga baxay. Waxa dheer sawir ku meel gaarka aan ku wareeray in looga baxay 4.5. Sida aan ognahay xisbiyada waxaa hoggaamiyo u ah xisbi walba madaxweynayaasha shan dalka u soo tartamay. 30 madaxweyne ayaa soo tartantay, mid ayaa ku guuleystay. 29kii kale maxay ku soo kordhiyay dalka shacabka ay rabaan inay maanta madax u noqdaan? Maxay u qabteen? Ma nabadgelyo ka saacideen? Ma waxbarasho u keeneen? Ma maxay eeto golo oo positive oo maanta horumar dalka inuu ku tallaabsaday u keeneen? Tan kale marka maanta la isku biiraayo oo xisbiyadu ay bilaabayaan campaign siyaasadeed, maanta looma baahneen. Waxay ahayd maalinkii doorashada ay dhacday oo dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweyne buuxa la helo, maalinkaas inay u qabtaan shacabka Soomaaliyeed oo kasoo hooyanayo dagaal ragaadiyay inay u noqdaan gacan, inay xisbiga birinta maamul lahaa inay yihiin, inay ogaadaan inay ummadda ay siiyaan gacan horumar ahaato xagga siyaasadda, maxaa tahay ahaato xagga nabadgelyada ha ahaato. Maalinkii doorashada ay dhacday ilaa maanta xasuuqa dhacay waad ogtahay Muqdisho. Hal qof oo soo istaagay meel oo ama ka dirqanay ama mar dambe inay dhacdo ma rabo dhaa oo u ololeynayay lama arkin. Marka madaxda yay xukumi rabaan yay maanta u heshiinayaan?
Ay xaw,
aniga aragta ahaan waxay ila tahay xisbiyada dadka hoggaaminaya hadda oo xisbi kasta hoggaamiyihiisa ama gudoomiyihiisa waa dadkii hayay siyaasadda Soomaaliya sida madaxweyneyaasha oo kale. Weliba waxaa ku jira madaxweyneyaal firfircoon oo kaalin fiican kasoo qabtay markay madaxweyneyaasha ahayn ee xilka hayeen ayaga. Marka waxaan dhihi karaa waa arrin wanaagsan, waana isku biirbiiri doonaan marka dhow kaambeenka la gaaro. Xisbiyada isku darsoomi doonaan, waxa kasoo bixi doona ama laba xisbi ama saddex ama afar xisbi. Tii ugu dambeysa hadda oo badda Soomaaliya aheyd waxa ka hadlaya oo dardar gelinaya oo wada wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Haye Dahabo,
shalay waajib isaarnaya aan maanta ka ordaya. Ani horta ma aaminsani shacabka Soomaaliyeed indhaha laga riday, dagaalo badan ay yimideen, jidad xer badana ma dhibaata dhacday, hooyooyina jidka ku umulay, maxay tahay ummada dhibaato iyo biyo la'aan maxay aheeto u dhamaaneysay. Taariikhda markaa tahay mucaarad, waa inaa horta ummada aartid inaa xukuntid inaa tustid wanaag oo aad tustid xitaa hal jid hadaa u dhisto oo xisbigaas ninkaas xisbigiisa jidkaas uu dhisay ama wuxuu ka qayb qaatay nabadgelyadaas ama mashaariicda maxay tahay horumarinta beeraha iyo dhibaatooyinka dadka abaaraha looga saaro ka qayb galay أني مركز صح من سنة لها حزبية ما أنت هدي أسكت درس سنة واحد وحي أنا قلها عند أسو دم قاضي ومدودي لسه الشقي دولة وحي كجابس دمستري أو محي تكريت كده على سيل هاي أما بو محي تونجيس على سيل هاي لكن دولة دي وحبا مقابن أنا وح مقابن وحبان قابض دونا أنا وحان أو أركاتاس شخصي أهان إني حوغا إيقرع أنتها إيمقدو كجرتو مركو حان لايها حزبية ذا مقدقة هكسوا بحانو إن إيه كرها أو خادانو لمدي دونا إنا معارض إهاتي لكن معارض وحسحو أو دالك هرمر جارسية أيان لوبا هاي هاي سيدة دانا سوامالي هادا إن إيه كالقادي حزبي أما شخصي وحان سو قابنين أما أمركي دولة دي دالة دعيسي إن عوذ كتو سنين وما ملاينا يمانتي إن أجنجير دونان وحان لايا حسبية ها إسا استحانا مركور ديبها أوفريان ماشا إسا ومرين
حاو حال لايا حسبية إنت إجري وحاو من قبان مركا لغرية بين المعارضة هذا نوكرية هاي واحي قبتين هذا أكتاين
ولا شيء ده هو ما حسنت هاي حسبية هرت هو حسبية هاد الشهادوين كلا سينا يا ولد أرتاي حسبية وقت تدور جري أو حسوا قبل جري أما إير لا دليل ما جارين وهاد كولا سينا الشهادوين كيفو مرت ولا سيا وحقبت كولا وهاد يوحى كدم بيا
هاي
حسبية إيه شهادة ذا وحقه الري أور كمر كهرت كل واحد عنصنا إن المذحين سوا دونتين الربين إن الدل كم جراها وقبتان المذحين ونقلان شل مركو واي حلكي hadduu saaxadda ka baxay maanta calan iyo warqadan wata umada Soomaaliyeed uma cuntanto umada Soomaaliye waxa uu cuntanto in la soo samato bixiyo la soo garab istaago dhibaatooyinka iyo colaadaha haraadinaya umada Soomaaliyeed laga damqado looga qeyl dhaamiyo oo ilaa heer qaran ilaa heer adduun kulli laga wada qayb qaato ani taas ma arkin wali marka taas macnaheedu ma ahan hadda shahaado la sii in hadda wax raba ani taas ma aaminsan
wadanka in xisbiye badan oo yeesho waxa ku muuqdo oo faa'iido ah oo dadku ay ka helayaan maxay tahay dhinaca siyaasadda ama horumarka kale
in waxaanu muuqdo faa'iido badan in aan ka helayna hadii xisbiye la sameeyo sida meeshii ama qabiil wax lagu soo doonan lahaa ama in qabiil gobol aniga gobolkaas ku jiro loo qaban lahaa waxa xisbiga marka xisbiga aniga aan kamid oo kale aniga hadii heeraan aan joogaa xisbigaas marka aan kamid ahay aniga gobolkayga markaas oo u soo jeesana waxna waa u qabana xisbigaana wuxuu qaalin weyn ka qaadanaya doorashada ka dhacaysa gobolkaas marka xisbiyada sidaas ugu fiican yihiin
ugu dambeeyay dahab maxaa la dhigi karaa dhaqdhaqaaqyada ay wadaan xisbiyadan hadda midoobaya iyo hanaanka dawladda iyo doorashooyinka soo foole maxaa la dhigi karaa xaalad siyaasadeed wax way ka bedeli karaan
xisbi jidkiisa xiran yahay oo gobol jid u mari kara aan lahayn ee hawada maraayo ani umu maleenaayo in maanta istaraatiiji siyaasadeed oo doorasho xor iyo xalaal ama qof iyo cod ah la keeni karo xuduudaha way furan yihiin migration system malihin security system malihin shacabki iyo tirkoob buuxo oo maanta database ku jiro ma jiro macnaheedana ma ahan waxa ina hadda la isku dardarsan waxeed waxa mar hore in laga soo shaqeeyay waatan hore kuugu bilaabay shaxda dowladnimo ee xisbigii ku guuleystay xisbigaas inuu shaxdaas ku dhaqmaayo oo la buuxiyo mid taagan maanta uma jeedno nidaamka dowladnimo ma dhismo uu yeelan doono xisbigii ku guuleystay colaado kalba go'an oo meel walba jid walbana uu xiran yahay marka taas macna ma sameynayso warqada soo qaatay iyo waxaan soo qaatay shahaado ani ma aaminsani mana ii cado ilaa hadda fishinkayga dheer ma filayo in qof iyo cod imaan doon wadanka dhexdiisa xuduuda loo kala sameeyay mideeda kale gobol lug ugu gudbi kara ma lahan waa aragtay madaxdu waa la xasuuqayaa wax walba dhibaato kasta jirto marka xisbiyadu marka hore intay fariistaan la faguro maxaa Soomaali dan u ah maxaa shacabigan lagu badbaadi karaa horta waa in la isweydiiyo inta wax la isku darsana kadibna nidaamkii dowladnimo lasla go'aansado oo meel la dhigto kadibna xuduud ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa xaafad laga wada sinaado inay nabad ahaato oo amniga uu sareeyo iyo cadaaladda marka waxaan leeyahay dowladda maanta waxay wadaa hadaf ah inay askartii iyo ciidankii iyo inay maxay ahaato dagaalada dhibaatada in la soo afjaro haddii aysan taageerin xisbiyada aysan positive ka ahaanin taas maxay ahaato ma suurtagelis waxba mucaaradka waxaan leeyahay mucaarad wax qabto oo meesha dhalisha ee dawladda leedahay buuxiyo oo ku faana inay noqdaan ayaan rajaynayaa insha Allah.
Haa ugu dambeyn adiga maxaa is leedahay jihada wadanka hadda uu socdo iyo xisbiyada taageersan tahay waxay is leeyihiin waa ka bedeli karaan?
Xisbiyada aad wax aad ay ka bedeli karaan. Waxaa sa jirta midaas walaashi daawo miday tiriyo ahayd jidadka xiran annaga hadda weynaan joognaa buulburta ma tagi karno jidkan wuxuu xirnaa 10 sano ku dhawaad xisbi ma furi karo xisbiga ciidan ma aha marka midaas aan kale ahay mida kale ee xisbiyada xisbiyada wax weyn ay ka bedeli karaan soo dhamaan Soomaaliya Soomaaliland taas oo aan iyo Soomaalida xitaa wax ka bedeli karaan kusi xisbi waa dad isku tago kalno nooc ah wax weyn marka ay ka bedeli karaan waxaan ku faraxsanahay xisbiyada sameysmay sumada qabiilka meesha ka bixiso waxa ka bixiso in adeerka xilka la siiyo adiga ma heli kartid aniga hadda meel hadaan shaqo u doonto ama in adeerka mid kale u doonto ama gobolkiina qofka taa u doonto reer inta si leen waan haystaan le laakiin xisbi marka ay tahay midaas qabiilka meesha ka bixiso waxaan ku cadeynaa hadda aniga isteed aanahay wixii waxa loo kala qaybsamay 4.5 magaalada Muqdisho waxaan uga baahanahay anaga xariir iyo nagu noqonay anagu bayeen joogna xariir iyo nagu noqonay federaalka markii aan ahayn oo federaalka aan Muqdisho ee dawladda Soomaaliya bas markay jirtay iyo hadda waxaan kala leenahay laba waji wax kasto aan uga baahanahay dawladda Soomaaliya toos ma u aadi karo in state ka isoo marta maane
gudaha waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Dahabow Xasan Axmed iyo Xaawo Axmed Maxamed inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Daqane ayuu kaasi dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada waxaana nala socodsiinaya wariyaasheena.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartan dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay qoreen wargeysyadu waxaa soo diyaariyay anigu Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil waxaana ila soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
aynu ku bilaawnay Cabdi Xaafid oo wargeyska Sabat ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa ku daabacay warbixin in uu milkiilaha wargeyska Washington Post Jeff Bezos uu ka qayb galay baroor diiq dalka Turkiga loogu sameeyay Allaha u naxariistay wariye Jamaal Qashoqji munaasabadan oo lagu qabtay meel aan ka fogeyn qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul waxa uu ag fadhiistay gabadhii u doonayd ee Hadija Sengis munaasabadda waxaa kaloo ku sugnaa saraakiilka Sacuudi qaramada midoobay iyo tawakkul karmaan oo u dhashay dalka Yemen kuna guuleystay abaalmarinta bilada nabadda adduunka baroor diiqdan ayaa bilaabatay 10:00 subaxnimo ee waqtiga Turkiga oo ku beegnayd markii Jamaal Qashoqji qunsuliyadda gudaha uu u galay si uu uga soo qaato waraaqo uu uga baahnaa meherka gabadha u doonanayd hase ahaatee nololkaga ma uusan soo bixin
wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa Falastiin lagu daabacay inay weli jiraan su'aalo u baahan jawaab sanad kadib dilkii waxaana ugu muhiimsan su'aalahaasi meesha la geeyey meydkiisii iyo dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga inuu ka dambeeyey kharajinta marxuunkaasi dawladda Sacuudiga ayaa sheegtay in 11 qof loo maxkamadeynayo dilkaasi laakiin wax badan lagama oga kiiska Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa wareysi uu bixiyey ku sheegay inuu qaadayo mas-uuliyadda dilkaasi oo buuxa laakiinse buu yidhi aanu isagu ku shaqo lahayn amarka lagu khaarijiyey saxafigaasi wargeyska ka soo baxa magaalada New York ee New York Times ayaa sidoo kale waxa uu daabacay warbixin ay ku sheegeen in dad badani ay ka coroodeen Falastiin kadib markii ay iftiimiyeen faahfaahin ku saabsan qofkii ka dambeeyey kashifaadda kiiska iminka loo haysto madaxweynaha dalkan Mareykanka ee Donald Trump.
Wargeyska ayaa lagu eedeeyay in qofka ka dambeeyay kashifaadda kiiska Donald Trump ay naftiisa qatar geliyeen kadib daabacaad iyo tilmaamo ku saabsan qofkaasi. Dadka ka qayliya arrintan ayaa sheegay in qofkaasi qatar uu ku sugan yahay, gaar ahaana markii madaxweyne Donald Trump uu ku tilmaamay cidda sirtaasi gudbisay in ay yihiin basaasiin xaqna ay tahay in laga aargoosto. Cod sir ah ayaa laga maqlay Donald Trump oo leh waayo cidda warbixintan siisay qofkan kashifay sheekada waayo taasi waxay la mid tahay basaasnimo waad ogtihiin waxaynu sameyn jirnay waagii hore ee aynu xariifinta ahayn basaasiinta iyo dadka dalkooda qiyaameeya waxaa jira qaab gaar ah oo loola macaamili jiray shaqsiga kiiskan qalindaaray iyo qof hore warbixin uga bixiyay hay'adda NASA iyo dad kale oo sir qaab casriyeysan u gudbiyay ayaa sheegay in qofkan hadda miiska saaran tahay naftiisa qatarna la gelin karo wargeyskuna ay ku degdegeen daabacaadda arrimahaasi
فلسطين ورقيسكا خليج تايمس وكسو بحاد دلك يسوطاق إماراتك عربتا أيا وحا او قرأين بغرطوية دا سعوديقو اي دور بدا يسو إني خلافك كدحية إيغا إيا إيران اي كنا معيان وضا حضل إيو إساف غرب أفا ينكا برلمانكا إيران علي لريتاني أيا سودوي دواقا كسو ياري سعوديقا إن اي وضا حضلان وحا آنو يريوان سودوي لنا باقاسي سعوديقو او كدر بداي إن وضا فريستو او اسمان دافكودا اي كحاليان وضا حضل isagoo intaas raaciyay hadii labada dal ay khilaafkooda ku xalliyaan tartiib waxa ay u wanaagsan tahay amaanka iyo siyaasada gobolka salaasadii ayuu markale ku celiyay amirka dhaxal sugaha boqortooyada Saudiigu sida wargeysku daabacay in ay door bidayaan in hubka dhulka la dhigo oo bun la wada cabbo khilaafkana la soo abjaro
isla todobaadkaasi ayaa afayeenka baarlamaanka Iran waxa uu xaqiijiyay in amirka dhaxalka boqortooyada Saudiiga sugaya uu fariin ay u soo direen madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani isagoo u soo mariyay dal saddexaad oo la doonayo inuu dhexdhexaadiyo labadan dal ee danta guud ee bariga dhexe iyo arrimaha dunida muslimiinta isku maan dhaafsan wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa isagu sheegay in ay diyaar u yihiin in la garnaqsado waxaana xusid mudan in xiisada labada dal ka dhex oogani ay cirka isku shareerta 14kii bisha September kadib markii la weeraray shirkadda saliidda ee Saudiiga iyadoo wax soo saarkii warshadaha shidaalka ee Saudiigana hoos u dhacay kala bar dagaalyahanada xutiinta ee Iran ay taageerto ayaa weerarkaasi sheegtay Saudiiga iyo Mareykankuna farta ayay ku fiiqeen Iran si ku celcelisa ayayna Iran u beenisay in ay wax lug ah ku lahayd weerarkaas
falastiin ee imikara sheeko sheekooyinkaasi ka duwan wargeyska ta khaliij taaymis oo kasoo baxay dalka imaraadka carabta ayaa daabacay warbixin ku saabsan imaraatigu ugu horeeyay oo kasoo noqday meeraha dayaxa soo gaaray dhulka todobaadkan xasan al-mansuri ayaa baraha bulshada ku kulanto ee internetka waxa uu kula wadaagay sawirro iyo muuqaalo uu qaaday oo uu ka qaaday masaajidka weyn ee xaramka ee ku yaala magaalada barakeysan ee marka ee dalka boqortooyada Saudiiga sawiradan ayuu ninkani oo ah kii ugu horeeyay ee booqda meeraha dayaxa waxa uu isaga oo ku sugan hawada sare qaaday muuqaalada dadka soo jiitay malaayiin muslimiin ah oo caalamka ku noolina ay ku farxeen
farriin qoraal ah oo uu al-Mansuri soo raaciyay sawiradaasi ayaa waxay u dhignayd waa salaan ka timid erbixiyaha ugu faraxsan caalamka oo ku socota dadyooga caalamka ugu farxadda badan isagoo dabcan ka wada dadweynaha imaraadka muuqaaladaasi waxaa kale oo ka muuqda isagoo hawada sare ku ciyaaraya ciyaarta dhaqanka iyo hidaha ee imaraadka carabta waxa uu noqonayaa imaraatigii iyo carabkii ugu horeeyay ee booqda saldhigga caalamiga ee hawada sare kuna labista dharka carabta dhaqanka ay u leedahay ee qamiiska intaasina waxaa noogu eeg barnaamijkii waxyaabaha wargeysyadu ay qoreen cabdixaafid ayaa diyaariyay
waxaana ila soo jeedinaysay فلسطين أحمد إيمان تاني يخوران تيزن بس داس إيو نباد قليو
برنامج كاسي ورقيسي ذا أو نوصو دياري عبد الحافظ عول إسماعيل أو إلسو تشادريسي فلسطين أحمد إيمان وحاو قدن بي إذا عبد يذي في دنمو وحيد إلسو عطيني إذا عدنا شمال أحمد عثماني يعني قوى سهري عيد لنو إنتا المركة لها وضاك وكل مينو وحال ندقي السيالة ذكي قتقي الناس تدعي إنا بتقليو هبين وعنو ونايسن